až do konce světa. Stručný kurz církevních dějin. Setkání 14. Vstříc velkým změnám. Dobrý den, děti.
Dobrý den.
Vítám vás na našem 14. setkání. Dnes si budeme vyprávět o tom, jaký vliv měly na život církve změny ve světě, které způsobila francouzská revoluce. Napřed ale jako obvykle náš kvíz. Tak začni, Mařenko, první otázkou.
Jak se projevilo katolické obrození v 17. století a kdo a čím se o něj nejvíce zasloužil? Obrodu církve nejvíce ovlivnil Tridentský koncil. Podle jeho usnesení se všude zřizovaly kněžské semináře, ze kterých vycházeli kněží vychovaní v církevním duchu a tak nová generace vyrůstala v pravé víře.
Stačí. Kdo se o zavedení koncilních usnesení do praxe nejvíce zasloužil, Danuško?
Byly to nové řeholní řády. Především jezuité, pak kapucíni, školští bratři, piaristé a jiné.
Správně. Tyto řeholní instituce zakládaly všude školy, nemocnice i jiné charitativní ústavy. A jak se jmenoval nový stavební sloh, který v té době vznikl, Ríšo?
Bylo to baroko, stavební sloh, který se vyvinul ze slova renesančního a vyjadřoval především radost z víry. U nás máme v barokním slohu mnoho památek.
Správně. Ale jak to vypadalo v té době u nás, je předmětem další otázky, že jendo? Jak zněla?
Jaká byla v 17. století situace v našem národě? Po Bílé hoře prosadil císař v naší zemi zásadu či země toho náboženství. A ti šlechtici, kteří se nechtěli vrátit do katolické církve, se museli vystěhovat. Mezi emigranty byli znamenití muži. Nejznámější je Jan Amos Komenský. Ale neodešli všichni znamenití lidé. I mezi katolíky, co zůstali, byli někteří vynikající lidé. Například jezuita Balbín, básník Brýl, Tomáš Pěšina z Čechorodu a jiní.
Stačí. Zkrátka, i když uznáváme, že nucený odchod do emigrace je politování hodný v každém případě, ať už z jakékoliv příčiny, označení tohoto období názvem Temno, jak to udělal spisovatel Jirásek ve svém známém románě, není spravedlivé. Je tendenčně přehnané a neodpovídá pravdě. Co svědčí o opaku, Mařenko?
Jsou to především památky v barokním slohu, pak naše národní písně, lidové zvyky a kroje z té doby, které nejsou smutné, ale veselé.
Ano, všechno to vyjadřuje radost ze života. Bylo to, jak jsme si říkali, období růstu národa a přípravy na národní obrození. Pobělohorská doba měla ovšem i své stíny. Co to bylo, Ríšo?
Byl to útisk selského lidu a úpadek českého jazyka, zvláště mezi šlechtou, ale to byl celoevropský jev, který byl i v zemích, kde neměli žádnou podobnou událost, jako byla u nás bitva na Bílé hoře. A pak to byly procesy proti čarodějnicím.
Výborně! Ano, uvedené jevy nejsou pro naše země specifické a byly i tam, kde zvítězili protestanté. Ba některé ještě v mnohem větší míře, jako například selské spoury nebo procesy s čarodějnicemi. Jak to s nimi bylo, Danuško?
Víra v čarodějnice je pozůstatek pohanství. Přetrvala středověk a nejvíce se projevila na začátku novověku, zvláště v protestantských zemích.
Ano, v katolické církvi, jak jsme si říkali minulé, byli vždycky mužové, kteří proti víře v čarodějnice jako pověře vystupovali. Ale musíme poctivě přiznat, že církevní autorita proti tomu vždy dost rázně nevystoupila a vyskytly se i případy, kdy se někteří její představitelé dali v takových procesech zneužít. U nás to bylo v té době na severní Moravě na Šumpersku, kde bylo několik žen jako čarodějnice upáleno. A jak to bylo s inkvizicí, Jendo?
Inkvizice byla instituce zřízená v církvi ve středověku a měla za úkol vyhledávat kacíře a nutit je k zanechání bludů. Došlo přitom k různým přehmatům. Používalo se při výslechu i mučení a to odporuje křesťanské lásce k bližnímu. Inkvizitoři byli většinou z řádu dominikánů. Nepřátelé církve přehmaty inkvizice zveličují.
Stačí, církev má bezesporu právo chránit čistotu víry. Záměr byl tedy dobrý, ale špatné byly prostředky, které se k tomu někdy používaly. A neomlouvá nás ani skutečnost, že svou inkvizici, i když tomu tak neříkali, měli i protestanté a že se tam dopouštěli ještě větších krutostí. Nejvíce přehmatů bylo tam, kde se do věci zamíchala státní moc, jako tomu bylo ve Španělsku. Ale přejdeme k další otázce. Jak zněla, Mařenko?
Co víme o misijní činnosti církve na začátku novověku? Misijní činnost, to je šíření evangelia mezi pohany, umožnil na začátku novověku objevy mořeplavců Kolumba a jeho následovníků. Tyto objevy otevřely misionářům cestu do Jižní i Severní Ameriky, do Afriky i na Dálný východ. Do té doby tato činnost stagnovala, protože křesťanská Evropa byla od pohanských území oddělena Mohamedány.
Správně. Kdo se na misijní činnosti nejvíce podílel, Ríšo?
Byly to řeholní řády, především jezuité. Nejznámější misionář z té doby, který se dostal až do Japonska, byl jezuita svatý František Saverský.
Správně. A další otázka, Danuško?
Co je to osvícenství a jak se projevilo v Evropě? Byl to směr, ve kterém se vzdělanci odcizili náboženství a stavěli rozum nad víru.
Ano, vytvořili si vlastní náboženství podle svého rozumu. Jak se to projevilo ve formě vlády, Jendo?
Vedlo to k takzvanému absolutismu. Panovníci, kteří si v době reformace zvykli určovat víru svých podaných, začali rozhodovat sami o všem možném a vládnout bez jakéhokoliv omezení. I katoličtí panovníci tomu podlehli a začali se míchat do církevních záležitostí. Vlády Francie, Španělská a Portugalská si na papeži Klementu XIV. Vynutili zrušení jezuitského řádu.
Výborně, řád jezuitů byl ovšem později obnoven. A jaká byla poslední otázka, Mařenko?
Jak se projevilo osvícenství v naší zemi? U nás se projevilo osvícenství a absolutismus za Marie Terezie a zvláště za Josefa II. Ten měl sice dobrou vůli a chtěl prospět podaným, ale neuváženými příkazy způsobil velké škody na poli kulturním a náboženském.
Dobře. Kde byly škody největší, Ríšo?
Josef II. Rušil kláštery. Jejich majetek byl prodáván v dražbě a přitom se zničilo mnoho vzácných památek. Dále chtěl podřídit církev zcela zájmu státu a z kněží chtěl mít státní úředníky. Také připravil náš národ o poslední zbytky samostatnosti, když centralizoval veškerou vládu do Vídně a nutil k vyučování němčině i na nižších školách.
Výborně. Většina jeho přehnaných nařízení byla sice po jeho smrti odvolána, ale následky v náboženském životě trvaly v dlouhou dobu. Zvláště idea spojení církve a státu, kdy trůn a oltář měly být v očích lidu jedno a totéž, trvaly prakticky až do konce první světové války a způsobily katolické církvi velké škody, především v naší zemi, kde byla od husitských dob u části národa určitá nechuť ke katolictví, jak jsme si to říkali, ale s tím se ještě budeme zabývat. Příliš okázalé spojení církve a státu bylo však osudným i jinde, zvláště v době změn způsobených francouzskou revolucí.
Otče, a to byla revoluce jen ve Francii nebo také jinde?
Ve Francii to začalo, Danuško. Tam se neudržitelné poměry nejvíce vyhrotily. Po celý středověk byl v Evropě feudální řád a ten se jako každé lidské zřízení pochopitelně přežil. Stále více se zvětšovala propast mezi obyčejnými lidmi a takzvanými urozenými šlechtou. Napomáhala tomu také absolutistická forma vlády. A na druhé straně si pokrok v hospodářství vynutil, že se obyčejnému lidu dostalo většího vzdělání. A to vedlo zase ke snaze, aby se i obyčejní lidé podíleli na správě veřejných věcí. Zkrátka všecko bylo zralé pro potřebné reformy. Panovníci a šlechta však o ně neměli zájem. A tak v roce 1789 otřásl Evropou první výbuch. Francouzi povstali proti králi, král byl sesazen, a byla ustavena první republika, kde měla platit jen vůle lidu.
To bylo správné. Proč by měl vládnout jen jeden člověk, anebo měli někteří mít ničím nezasloužené privilegia?
Cíl byl jistě správný, Jendo, ale je osudné, když se k jeho dosažení musí použít násilných prostředků. Násilí totiž plodí zase násilí. Dovede bořit, ale těžko umí stavět. To bylo nejlépe vidět právě ve Francii. Francouzská revoluce byla velmi krvavá. Tisíce lidí v ní přišlo o život. Byl popraven král a celá řada šlechticů, ale i revolucionářů, a to zas od jiných revolucionářů. Místo volnosti, bratrství a rovnosti a vlády lidu zavládl nakonec zmatek a teror a z revoluce se vynořil diktátor, císař Napoleon.
Otče, ale Napoleon zpočátku bojoval za revoluci, ne?
Ano, Mařenko, bylo to tak. Ostatní evropské státy se proti revoluci postavili vojensky, ale nestačili na ní. Francouzská armáda, ve které se pro svoje vojenské nadání brzy do čela dostal Napoleon, se nejen ubránila, ale překročila hranice a začala v Evropě kácet trůny. Jenže jak už to bývá, Napoleonovi stoupla sláva do hlavy. Zradil revoluční ideály a dal se korunovat na císaře. Jeho moc byla tak veliká, že se odvážil až do Afriky a podrobil si takřka celou Evropu. Stalo se mu však osudným tažení do Ruska. Tam vykonala svoje zima i statečnost ruského lidu. Napoleon musel z Ruska utéci a nakonec byl poražen a skončil jako vyhnanec na ostrově svaté Heleny.
A to se, otče, když se Napoleon dal korunovat na císaře, zase všechno vrátilo do starých kolejí?
Nevrátilo, Ríšo. Revoluce sice nedosáhla splnění všech svých hesel a ideálů, ale přece se mnohé změnilo. Do konce 19. století byla v Evropě téměř všude zavedena takzvaná konstituční monarchie, ve které je moc panovníka více nebo méně omezená ústavou a lidu je prostřednictvím parlamentu alespoň částečně zajištěna účast na vládě.
A jak to bylo za revoluce s církví, otče?
Hesla revoluce, Danuško, rovnost, volnost, bratrství jsou hesla ryze křesťanská. Vždyť křesťanství dokázalo zrušit otroctví a vrátilo ženě její lidskou důstojnost. Křesťané si hned od začátku říkali bratři a sestry. Je ovšem nutné si přiznat, že ve středověku se na tyto ideály poněkud pozapomnělo, že ustoupili jaksi do pozadí. A nejvíce se církvi vymstilo její spojení se státní mocí v poslední fázi středověku. Za absolutismu. Revoluce se obrátila nejen proti králi, ale i proti církvi. Zahynulo mnoho kněží, bylo zbořeno a zničeno mnoho chrámů a mnoho katolíků položilo za svou víru život. V určitém období se totiž revolucionáři pokusili víru v Boha úplně vyhladit. A víra v Boha byla označena za zradu revoluce.
Napoleon církvi nepomohl?
Zpočátku se choval k církvi neutrálně, Ríšo. Církev se zpamatovala sama, lidé se totiž brzy nasytili krve prolití a chaosu a vraceli se zpět k víře a pořádku. V tom Napoleon církvi nebránil, ale později, když získával stále větší moc, chtěl, aby církev byla nástrojem jeho světovládních plánů. Dal bezohledně uvěznit papeže Pia VI., který zemřel ve vyhnanství. Tehdy se prohlašovalo, že to byl poslední papež, že už žádný nebude zvolen. Ale zvolen byl v Benátkách, přijal jméno Pius VII. Toho se snažil Napoleon napřed získat, dal se od něj korunovat. Ale když se nechtěl podrobit jeho vůli, dal ho uvěznit. Pius VII. Se však dočkal Napoleonova pádu a vrátil se roku 1815 do Říma. Tento papež také obnovil jezuitský řád. Papežství však mělo v 19. století velké problémy s takzvaným církevním státem.
Co vlastně byl ten církevní stát, otče?
Bylo to, Mařenko, území kolem Říma, které se později rozrostlo tak, že zabíralo celý střed Itálie. Zde byl papež také světským panovníkem. Církevní stát měl původ v době založení západního římského císařství. Tehdy daroval toto území papežům franský panovník Pipin Krátký, který je získal porážkou Longobardů. Toto území bylo po 1000 let zárukou papežovy samostatnosti a svobody. Bez něj by církev ve středověku těžko obstála před rozpínavostí německých císařů a jiných bezohledných panovníků. Ale v 19. století zachvátila Evropu vlna nacionalismu. V každém národě došlo k takzvanému národnímu obrození. A národy, které byly rozdrobeny do řady státečků, jako Německo a Itálie, zatoužily pod vytvoření jednotného státu. V Itálii to vedlo nakonec k násilnému zabrání církevního státu v roce 1870. Nová sjednocená Itálie se stavila k církvi velmi nepřátelsky. A zabráním církevního státu se stal papež prakticky jejím zajatcem.
Otče, ale dnes opět církevní stát existuje, ne?
Existuje jendo, ale jen v nepatrných rozměrech, které ovšem stačí k tomu, aby byl papež opět nezávislý a ve výkonu svého úřadu svobodný. Trvalo však velmi dlouho, než se celá záležitost urovnala. Stalo se to až ve 20. století. V 19. století po zabrání církevního státu se církev ze situací vyrovnala tím, že přestože byl papež zajatcem, uplatnil v plné míře svou morální váhu. Tehdejší papež Lev XIII. Vydal řadu důležitých encyklik, ve kterých zaujal stanovisko ke všem problémům, které tehdy hýbaly světem. Tak doporučil katolíkům, aby se zapojili do demokratizačního procesu v tehdejších státech. Katolici se totiž pod dojmem francouzské revoluce, která se postavila proti víře a která způsobila církvi takové škody, dívali na demokracii s podezřením. Vydal také encykliku o vznikající dělnické otázce a mnohé jiné. Také sjednocené Německo vystoupilo proti církvi. Kancléř Bismarck vyhlásil takzvaný kulturní boj.
To chtěl bojovat proti kultuře?
To ne, Danuško, ale ve skutečnosti to byl boj proti křesťanské kultuře, i když se Bismarck vydával za obhájce kultury proti tmářské církvi. Záminkou bylo vyhlášení papežské neomilnosti za článek víry v roce 1870. O tom, jak je třeba papežské neomilnosti rozumět, jsme mluvili, když jsme se učili o církvi v cyklu Život z víry. Ale záminka na boj proti církvi to byla dobrá. Vyšla řada zákonů. Kněžím bylo zakázáno sloužit mše, udělovat svátosti, byli vězněni a tak dále. Ale nakonec byl Bismarck nucen všechny proticírkevní zákony odvolat a tak kulturní boj vlastně prohrál. V druhé polovině 19. století zesílila také misijní činnost církve. Počet katolíků v Asii, v Africe i v Americe stále vzrůstal. V té době také přísné protestantské státy jako Anglie začaly zmírňovat své protikatolické zákonodárství. A katolíci tam mohli opět volně žít a působit. Vznikly také nové řehole. Již v 18. století založil svatý Alfons Liguori, mimochodem jeden z největších moralistů katolické církve, kongregaci redemptoristů. A v 19. století založil v severní Itálii svatý Jan Bosco Salesiani a dcery Panny Marie Pomocnice. Redemptoristé se věnovali hlavně kázání lidových misí. Salesiáni a dcery Panny Marie zase výchově mládeže a také se podíleli na zámořských misích.
Jaký je, otče, rozdíl mezi řádem a kongregací?
V řádu se, Ríšo, skládají takzvané slavné sliby, od kterých se prakticky nešlo uvolnit. V kongregacích se skládají jen sliby jednoduché, od kterých může uvolnit hlavní představený kongregace. A vůbec stanovy kongregace jsou jednodušší a lépe se mohou přizpůsobit změnám ve světě.
Otče, zmínil jste se, že byla vyhlášena papežská neomilnost za článek víry. Byly vyhlášeny ještě jiné články?
Ano, Mařenko. V roce 1854 byl vyhlášen článek o tom, že Panna Maria byla jako jediná z lidí uchráněna od prvního okamžiku své existence, to je od okamžiku početí svými rodiči, jakéhokoliv hříchu. Za 4 roky na to se Panna Maria zjevila v Lourdech ve Francii děvčátku Bernardetě Subirusové a nazvala se neposkvrněným početím. V Lourdech vzniklo světoznámé poutní místo, kde se i dnes děje řada mimořádných uzdravení.
A jaké to bylo, otče, v té době u nás v Čechách?
I náš národ prožil své národní obrození. Mezi národními buditeli byla řada kněží. Na venkově byli vůbec kněží spolu s učiteli jedinými nositeli národního uvědomění pro venkovský lid. Náboženský život u nás však trpěl pozůstatky josefínské doby. Většina biskupů byli Němci a to národ církvi hodně odcizovalo. Stejně jako skutečnost, že katolické náboženství bylo státním náboženstvím a Češi pod vlivem národního probuzení začali pohlížet na rakouský stát jako na utlačovatele. To mělo neblahý vliv na církevní poměry u nás v době, kdy získal náš národ opět samostatnost po první světové válce. Ale o tom si budem vyprávět příště. Teď si ještě napište otázky našeho kvízu. Pište si. Za prvé, co vedlo k výbuchu revoluce ve Francii? Za druhé, jaké byly následky revoluce a jak zasáhly církev? Za třetí, co víte o Napoleonovi a o jeho chování k církvi? Za čtvrté, co je to církevní stát, kdy vznikl a jak zanikl? A konečně za páté, jaké znáte významné události v životě církve v 19. století? Dobře, odpověď na některé otázky nebude snadná, ale když jste dávali pozor, jistě to dokážete. Teď se rozloučíme a budeme se těšit na příští, už předposlední setkání. Nashledanou, děti!
Nashledanou!
Nashledanou.